Tigray karaa nagaan furmaata itti kennuuf murtii paartiin badhaadhinaa dabarse deeggaranis raawwatiinsaaf adeemsa isaa irratti garuu gaaffii kan qaban ta'uu paartiin morkattootaa ibsan. Durumaanuu haalli itti wal waraansi sun itti seename dogoggora akka ture kan ibsan durataan koongirasii federaalawaa Oromoo Piroofeesar Mararaa Guddinaa ammas taanaan furmaati karaa nagaa ilaalchi itti kenname hojiitti hiikamuu qabaa jedhu. Durataan paartii Arreenaa obbo Goytoom Tsaggaa immoo murtiin sun hatattamaan hojiirra akka oolu gaafatanii garuu raawwatiinsa isaa ilaalchisee shakkii qabaachuu dubbatan. Itti gaafatamaan dhimmootii dhaabaa kan paartii Izeemaa obbo Waasuun Tasfaa immoo murtii badhaadhinaa deeggaranis bayin wal waraansa sanaa utuu hin hubatamin ta'e akka jedhu jijjiirraa ejjennu kan hin fudhanne ta'uu dubbatan. Keenadii Abaateetu gabaase jaalannee dhiyeessa.
Paartiin badhaadhinaa gumiisaa isa tokkoffaa gaggeesse irratti uummanni Tigraay gatii silaa ta'uu hin qabne kan baasaa jira ittiin jedhe hambisuuf carraa karaa nagaa jiran hundumaa gargaaramuuf waliigaluusaa beeksisee jira. Paarticha keessatti damee hariiroo uummataa fi hariiroo alaaf itti gaafatamaa akka ta'an Dr. Biqilaa Hurrisaa dhimma Tigraay ilaalchisee murtii gumii kanaan darbe akkas jechuun ibsan.
ወንድም ወገን የሆነው የትግራይ ህዝብ ላይ የሚደርሰውን ሰቆቃ ከማስቀረትና እፎይ ብሎ እንዲኖር ከማድረግ አንጻር አሉ የተባሉ የሰላም አማራጮች ግን
ኦቦላፍ አንተ ከተዩ መተ ትግራይ ረላላገው አምብሱዳፍ አከስመስ አከፉረባ ፈቴ ጅራት ጎቹዳፍ ጨራ ከራ ነጋጅሩ ጀደመን ሁንዱማ ጋርጋራሙዳን ፈዲዩ መተ ትግራይ ጉቱዳን ረቆሳ አምብሱ ፎጀቹን አከራ ኤገሙ ወሊገልቴ ረጋ ሜጅራ
murtii paartii badhaadhinaa kana kan ilaaleen dura taa'aan of eekoo Piroofeesar Mararaa Guddinaa akka jedhanitti yaada karaa nagaan afuramu jedhu kana akka deeggaran garuu attamitti hojiirraa akka oolurraa gaaffin qabaa jedhu.
Nagayyuu paartii chigiri yemmunnaagaraachoonnaa misaraachoo annaanni gijee.
Rakkoon paartii biyya bulchaa jiruu yeroo tokko tokko waan dubbatuuf waan hojjetu walirraa fagoo ta'uusaati malee haqaan rakkoo jiru furuuf sochoona jedhanii murteessinaan gorsi keenya ka duraan kennaa turres kanuma ture. Duulli waraanaa karaa kamiiniyyuu yoo ta'e eenyu keenyayyuu hin gargaaru.
Akkuma jalqaban kanatti fufanii haala siyaasa biyyattii keessaa karaa haqa ta'een jijjiiruuf fedhii qabu taanaan gammachuun simannaa ka jedhan Piroofeesar Mararaan. Muummicha ministeeraa waliin jalqaba galma koomishina dinagdee Afrikaa keessatti walga'ii gaggeessinee turre irratti waan hin jabeessee dubbadhe waan dubbattu hojiirra oolchuu yaali ka jedhu ture. Kan nuti barbaannus kanuma jedhan Piroofeesar Mararaan. Murtii kana abdiin kan eegan ta'uu kan ibsan paartii Arenaatti itti aanaa dura taa'aa akka ta'an obbo Goytoom Tsaggaa'e hojiirra ooluu isaa irratti shakkii qabu.
Geejji paartii mohonu maxan eenyin ustaanii siyaasaallis. ወደ ተግባር ሊቀየር ይችላል ብለን ነው መናስቦ
ፓርቲ ቢየ ቡልቻ ጅሮ አኩመታይ ሙርቲ ከነና ደበርሱ ገረው ጂት ጂጂሩ ደንዳጅ ነይላላ አብዲን ኢላሉን ዋንተው ቀቡ ጀደያዳ ደሜ ደሜ ወጅሮ ኦሉንሳ ቆርማ ተብራ ተውፍ ጅራ ተሪ ረክሳ ተው መለጀኔ ያዱ ዳፋልኑ ድርቅሲ ሱኒ ጅራ
ሸኪ ሳኒ ከናፍ አከ ሰበባ ተኮት ከዱበታን ከሳ ኢትዮጵያ ከሰት ወዱና ሞኒ ኦፈኒ ፍስሪ ሂንታኔ ቱጅራ yaada sirrii hin taane garuu kan hayyoonnii fi aangawoonni sadarkaa olaanaa waan dubbataniif jecha hordoftoota baay'ee ka qaban jiruu jedhan yaadi dogoggoraa fi jallifamaa ta'an immoo kan uummata tokko ka biraa waliin walitti buusantu jiraa jedhan akka fakkeenyaattis waa'ee Tigraay gama dhihaa walqaa'ee kaasuun ni danda'ama. Iddoo akkasitti waan paartiin badhaadhinaa murteesse hojiirra oolchuun walitti bu'iinsa uumuu malaa jedhu obbo Goytoom. Izamaa keessatti itti gaafatamaa dhimmootii jaarmayaa ka ta'an obbo Waasiiwwan Tasfaa'e dhimma Tigraay karaa nagaan furuuf murtii paartiin badhaadhinaa dabarse ka deeggaran ta'us ba'iin wal waraansaa maal akka ta'e tun beekamin jijjiirama ejjennoo argame kan hin fudhanne ta'uu dubbatan.
Wal waraansi kun rakkoo guddaa keessa nu buuse. Obboloonni lama ka biyya tokkoo walii isaanii irratti miidhaa qabeenyaaf ka humna namaa akka dhaqqabsiisan ta'ee jira. Kunis akkuma paartiin badhaadhinaa jedhe dhimma abbaa biyyummaaf balaa biyyarratti aggaamame faccisuu qabna jedhameetu gara waraansaatti seename. Amma haala akkamiitiin itti seenameetu jijjiiramne ejjennoo ta'ee isa jedhu waan beeknu hin qabnu.
Waan hundumtuu nagaan xumuramuu qaba. Isa kanatti nan amana garuu qabeenyaa fi lubbuu namaa hedduun itti kafalame. iddoto kotunga in jijirama e jenno gochun sirri rajede hinamanu jedan obbowasiun marin golgadu wanga gefama kajiruni denna partin biye bulchajiru wanta ef sadarka gumi partiti dimma ummata miliona dibbatokko akad imma ofitti fudatani sadarka partiti dulli warana gaggefamu qabajechaturani amma mo karanaga carrajira mara gargaramne nagan furu qamna jechun ndandamu jedo bowasiun ittana duratan arana obogoy tomgaru kanarratti adadda qabu partin badadina parlama keset sagale gudda kan qabu fi motumma wantef murti motumma ni dabarse halitti fudatamu dandau jira jedu motumma hogana ka jiru partin badadina yaada warra kaani fudachuuf qoppi akkantaane kan ibsan professor marara guddina rakko biyyatti keessatti uumameef sababa tokko jedhu kanaaf jecha yaada warra kaaniis dhaggeeffachuun barbaachisaadha jedhu muummichi ministeera abiy ahmed sinna baniinsa gumii paartii isaanii irratti haasawaa dhageessisaniin dorgomtoota paartii mormitoota kaabinee mootummaa keessa galchuu danda'uun keenya milkaa'ina tokko jechuudhaan ibsan gara fuula duraattis kana gochuu akka itti fufan ibsuun isaanii ni yaadatama. Itoophiyaan waan sadiituu ishee barbaachisa ka jedhan Piroofeesar Mararaan isaanis nagaaf tasgabii, bulchiinsa demokiraatawaa akkasumas jeeqama dinagdee jiru sirreessuuf hojii misoomaa jabinaan hojjechuu akka ta'e paartii biyya bulchaa jiruu fi kanneen biroofis dhaamanii jiru marii haqa qabeessa gaggeessuu barbaachisaa ta'uu siyaasaan walajjeessuun hafee gara siyaasaan mari'achuutti jijjiiramuu akka qabu Dr. Mararaan dubbataniiru. Kanarratti deebii gama paartii badhaadhinaa argachuuf yaaliin taasifne hin milkoofne jechuudhaan Kennedy Abaate Finfinneerraa gabaasee jira.